Latvijas radio jau februāra vidū gribēja pārtraukt Saeimas plenārsēžu translāciju radioviļņos, turpmāk nodrošinot to savā mājaslapā. Pēc Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Aboltiņas iebildumiem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome solīja atrast pagaidu risinājumu, bet radio apņēmās Saeimas sēdēs līdz marta sākumam pārraidīt līdzšinējā apjomā un formā. Tagad padome nolēma, ka Rīgā Latvijas radio 5. Kanālā Saeimas sēdes vairs nebūs dzirdamas. Tomēr ārpus galvaspilsētas deputātu debates ceturtdienās šogad joprojām skanēs. Latvijas radio 3 klasika kanālā. Šo lēmumu komentē Latvijas radio valdes loceklis Jānis Siksnis.
Kā uzņēmuma vadītājs, protams, esmu spiests pakļauties šim te padomes kā kapitāla daļa turētāja lēmumam, bet pēc būtības es, protams, nepiekrītu un savu nostāju neesmu mainījis. Šīs Saeimas plenārsēdes, diemžēl, neiekļaujas nevienā no esošajiem 5 Latvijas radio kanāliem. Es tiešām nezinu nevienu citu piemēru, kur kaut kāda viena noteikta formāta radiostacijā, vienalga, lai tā būtu klasiskā mūzika vai jauniešu kanāls, vienu dienu nedēļā skanētu šādas Saeimas plenārsēdes.
Padomes ceturtdienas balsojums nepatīkami pārsteidzis Latvijas Radio 3 klasika direktori Gundu Vaivodi.
Pretēji tam, ka padomei vajadzētu uzraudzīt un atbalstīt mūsu centienos, strādāt atbilstoši viņu pašu apstiprinātajam formātam, un klasika, kā zināms, ir mūzikas un kultūras kanāls, mutiski atbalstot, ka Saeimas plenārsēdēm nav jāskan klasikā, viņi nobalsoja tieši par pretējo. Tas man, protams, bija šoks tajā brīdī. Atklāt sakot, klausītāji šīs piespiedu laulības ir ļoti pacietīgi izturējušas jau ilgāku laiku. Man liekas, šis bija īstais brīdis, lai mēs vienkārši formātu sakārtotu, domājot varbūt par nelielu daļu klausītāju, kur speciāli pieslēdz šīm Saeimas plenārsēdēm, vienlaikus nec padome, nec arī acīmredzot Saeimas interesētās amatpersonas, neredz to klausītāju daļu, kas ir krietni lielāka, kur ceturtdienās vienkārši izslēdz klasiku.
Izšķirošā balss bija padomes priekšsēdētājam Aināram Dimantam. Viņš norāda, Saeimas kārtības rullī patiešām ir teikts, ka atklātās sēdes pārraida valsts radio. Lai gan translācijas apjoms un veids likumā nav skaidri noteikts, Dimants atzīst. Šī ir piekāpšanās politiķiem.
Tā kā mēs pašlaik arī likumu pildām, tas bija Zelamana lēmums. Tātad būs šī apraida ārpus Rīgas. Paralēli cenšamies panākt, lai arī likumdevējs atteiktos no šīs normas. Tie ir vēl tādi reāli politiski apsvērumi, ka mums ar šo Saeimu ir jāstrādā. Ja? Tātad mēs gribam stiprināt sabiedriskos medijas, mēs gribam arī budžetu palielināt sabiedriskajiem medijiem. Mēs gribam turpināt sabiedrisko mediju, varētu teikt, restruktūrēšanu. Tātad tam visam ir vajadzīgs politisks atbalsts.
Nākotnē gan Saeimas sēžu translācija notikšot tikai internetā, jo radiofrekvences esot rec un dārgs resurss, sola Dimants. Pagaidām gan nav zināms, ko padomē par tās izdomāto risinājumu atbildēs Saeima. Iepriekš deputāti publiski sūdzējās, ka bez radio translācijas zudīšot nozīmīga platforma, kurā vienlīdzīgas iespējas savu viedokli paust ir gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.